รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยกับท็อปนะครับทาง FM 101แล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Fanpage ของ FM 101 Talk ไปพร้อมกันกับ Facebook Wires แล้วก็ Facebookคุยกับท็อปด้วยนะครับ4แพลตฟอร์มพร้อมกันเลยนะครับในขณะนี้14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะครับกับผมท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันกับนัทมาริสาโอ้โหหลายเรื่องเลยเดี๋ยวได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตเรื่องราวของการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการประกวดในรายการเพชรตัดเพชรเลยก็ย้อนกลับไปตอนที่เขาประกวดไมค์ทองคำครั้งที่2ซึ่งก็บอกว่าความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับแล้วก็คุยไปถึงในเรื่องของผู้เข้าแข่งขันต่างๆวันนี้เราคุยกันต่อครับเมื่อวานนี้ยังคุยกันยังไม่จุใจเลยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากคุยสวัสดีครับน้องนัทครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้คุยกันเยอะมากหลายๆเรื่องนะครับเราได้ฟังน้องนัทเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเพลินจังเลย
ค่ะหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะมีเวลาเหลืออีกไหมนะ
ต้องมี
แล้ว
ก็เลยขอมาเป็น EP ที่2ในวันนี้ต่อไปนะครับนะมาพูดถึงเรื่องของการแข่งขันนะครับเพชรตัดเพชรกันต่อเมื่อวานนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจะต้องมาเจอกันนะครับกับน้องซันไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความสามารถล้นเหลือจริงๆแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องราวของการประกวดถึงแม้ว่าจะประกวดไม่ทันกันเท่าไหร่เพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กมากนะครับ
ห่าง
กัน10เป็น10ปีแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราติต่างว่านัทมาริสาจะต้องเป็นตัวแทนของทีมเพชรสีขาวมองย้อนกลับไปในเพชรรอบๆคราวนี้แหละไอ้คนที่เราบอกว่าเราไม่อยากเจอไอ้คนที่คนนี้ก็เก่งคนนี้ก็เก่งถ้าเราจะต้องไปเจอเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงนัท
หนูก็คิดเหมือนกันนะคะคืออย่างพี่กบเนี่ยพ่อหนูอะชอบพี่กบมากพ่อนี่เป็นคนที่ชอบเสียงพี่กบมากพ่อกบเขาเป็นคนที่มีสไตล์กับคือที่จริงพี่กบกับหนูว่าใกล้เคียงกันในเรื่องของพลังเพราะว่าแต่ว่าคือจะต่างกันตรงที่พี่กบจะเป็นนักร้องทางอีสานคนหนูจะก็จะมาเป็นลูกทุ่งภาคกลางอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แม่หนูก็ชอบน้องฟอร์มมากชมแบบเวลาแกมีโอกาสได้เห็นแกจะหูน้องฟอร์มนี่แบบคือน้องฟอมเป็นคนที่ครบเครื่องอะค่ะรูปร่างหน้าตาเสียงมีความคลาสสิกมีความเป็นลูกทุ่งดั้งเดิมอะไรแบบนี้แม่หนูก็โอ้โหหนูถ้าเกิดจะชอบมากชอบแม่หนูคือชอบมากชอบน้องฟอมมากตัวหนูเองก็เป็นแฟนคลับน้องปะแป้ง
โอ้ตายแล้วเขาเรียกว่าเป็นแบบเพชรเม็ดงามของแต่ละสีทั้งนั้นเลยอะ
ใช่ค่ะต้องบอกคือหนูเชียร์น้องปะแป้งมากเลยนะหนูจะคือทุกครั้งอะก่อนแข่งหรือว่าถ้ามีแบบคืออย่างหนูอัดเสร็จงั้นหนูก็จะถามน้องว่าอัดเมื่อไหร่ถ้าจะมีโอกาสที่จะเข้าไปดูแล้วก็หลายๆเพลงหลายๆคลิปโคเวอร์เนี่ยหนูก็ฟังน้องอย่างเช่นเพลงสังหารหมู่ปะแป้งก็เป็นคนหนึ่งที่ทำเพลงได้ค่อนข้างหลากหลายเรียกว่าหลากหลายแล้วก็ทำได้ดีมาก
ใช
่หนูก็เลยมานั่งคิดเอ๊ถ้าวันหนึ่งเราจะต้องไปแข่งกับน้องนี่จะยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอมันไปรอบลึกๆแล้วอะค่ะก็คงไม่มีอะไรจะเสียคือหนูเองก็สุดในแบบของหนูแล้วแล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพชรสีไหนทุกคนก็สุดในแบบของตัวเองอย่างน้องปะแป้งก็มีการร้องที่เป็นในรูปแบบของตัวเองที่มีความหวานความไพเราะในแบบของตัวเองอย่างพี่กบก็มีความแข็งแรงความเป็นเอกลักษณ์ในด้านของการร้องเพลงลูกทุ่งอีสานหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปรอบลึกจริงๆเนี่ยถามว่าเราก็คงต้องทำการบ้านเยอะขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบอะค่ะแต่ว่าก็ในขณะเดียวกันถ้าสมมติไปแข่งกันแล้วเราไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะว่ามันสุดแล้วคือแต่ละคนก็เก่งในแบบของตัวเองหนูก็มีเท่านี้ในแบบที่หนูจะมีได้หนูก็ใช้หนูก็จะแข่งให้ที่สุดแหละคือในขณะเดียวกันหนูก็จะทำของหนูในแง่ของหนูให้มันถึงที่สุดแหละแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์หรือไม่ได้ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรค่ะใครได้ก็ได้นะทีนี้
ใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือพี่ท็อปมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาเราฟังนัทมาริสาในวันที่เป็นไมค์ทองคำสองกับวันนี้ในเพชรตัดเพชร พี่ท็อปว่ามีความรู้สึกว่านัทมีพัฒนาการในการร้องเพลงโดยเฉพาะเรื่องของพลังพลังนัทฝึกฝนเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
อาจจะด้วยเราทำงานเยอะขึ้นไหมคะพี่ท็อปมันก็เลยทำให้เราเหมือนได้ร้องเพลงเยอะขึ้นได้ใช้เสียงที่มันเยอะขึ้นได้ทำงานที่มันแตกต่างจากเดิมมากขึ้นได้ร้องเพลงที่เราไม่เคยร้องมากขึ้นอย่างเพลงตลาดเองเราก็ต้องร้องต้องฝึกหลายๆเพลงที่เราไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินแล้วบวกพอเราทำงานเนี่ยมันเราต้องใช้แรงเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนเราจะมีการจัดสรรปันส่วนตัวเองอะค่ะเหมือนถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราก็ต้องเตรียมตัวอันนั้นไปสำรองไปเผื่อแบบเอ้ยงานนี้มันสั้นนะไม่เป็นไรหรือบางทีทำงานติดเนี้ยก็มีจะน็อกเหมือนกันนะพี่ท็อปเพราะว่าคือหนูอะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนหนูเป็นคนที่ร้องเพลงสุดอะหนูจะไม่กักทำงานตรงไหนไม่ว่าจะกี่เพลงหนูจะสุดเสียงหนูอะแต่ว่าเคยมีเหมือนกันทำงานติดกันแล้วแบบโหพอร้องเพลงเสร็จนี่คือหนูเงียบกริ๊บเลยอะคือมันล้ามากมันล้าขึ้นสมองมันล้าไปหมดเลยอะค่ะก็ต้องแบบดาวตัวเองหน่อยต้องนอนต้องพักแล้วก็ห่างแบบก็จับช่วงนั้นก็ถ้าสมมติว่าหนูรู้สึกว่าหนูเครียดกับการร้องเพลงมากๆหนูก็จะหยุดเลยคือพัก
โอ้เดี๋ยวเครียดกับการร้องเพลงช่วยขยายความคำนี้ให้กับพี่ท็อปฟังหน่อย
คือเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดในแง่ของการประกวดสมมติว่าเราโฟกัสกับการประกวดมากๆเราอยู่กับเพลงนี้ทุกวันมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเราอ่ะจะต้องเหมือนเราซึมซับความกดดันไปเองในตัวต่อให้เราจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนี่เครียดแต่ว่าในขณะเดียวกันเหมือนเราโฟกัสกับสิ่งนี้มากๆอะค่ะพอหลังจากประกวดเสร็จหนูก็จะใครจะพูดเรื่องประกวดหนูบอกว่าหนูขอพักได้ไหมคะใครจะมาพูดเรื่องประกวดหนูจะแบบหนูจะบล็อกเลยคือเหมือนเราอยากคือสมมติว่าเวลาร้องเพลงอะมันเราจะพอเราซึมซับกับเพลงนั้นมากๆมันทำให้เราเครียดนะพี่ท็อปแบบว่าที่เราอินกับเพลงนั้นมากๆมันจะหลุดเข้าไป
มันหลุดเหมือนเราเล่นละครนะมีหลายคนบอกว่ามันหลุดไปเป็นตัวนั้นเลยอย่างนี้ถูกต้อง
ไหมใช่ค่ะเหมือนเราจะเครียดกับเพลงนั้นด้วยอะไปโดยไปปณิยายต่อแล้วเพลงหนูส่วนมากมันก็จะเป็นเพลงแบบดาร์กๆหน่อยเพลงเศร้าๆเสียใจเพลงบางเพลงก็อาจจะมีเพลงแบบเพลงมันหนักอะค่ะแล้วหนูเป็นคนที่ทำอะไรแล้วหนูอิน
อ
ะหนูก็เลยแบบต้องถอนพิษอะค่ะเหมือนเราต้องถอนพิษเราจะต้องแบบทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การร้องเพลงไปดูหนังไปหาอะไรกินอยากกินอะไรก็กินอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนต้องถอนพิษแล้วในแง่ของการทำงานเนี่ยถ้าหนูทำงานหนักๆมากๆหนูก็จะพักเหมือนกันก็คือไม่ร้องเลยแบบพอเราร้องมามากๆแล้วนะคะพอเรามีก่อนได้พักก็จะไม่ร้องเลย
อ๋ออย่าง
เราอยู่กับมันมาเยอะมากไงคะก็เลยแบบเหมือนเราจะต้องแค่แหละพอถอนพิษเราจะได้มีกำลังในการที่จะผักในการพลังทำงานในการครั้งต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะ
นี่แหละเขาเรียกว่าเทคนิคในการที่จะแบบว่าทำงานของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะแต่ว่าของนัทเองก็มีแนวทางในการทำงานก็คือเรื่องของการแบบว่าทำให้มันเต็มที่ให้มันสุดในทุกๆชิ้นที่เราได้มีโอกาสกันนะครับ
ใช่ค่ะ
พี่ท็อปถามหน่อยนะครับเพราะว่าวันที่เราได้มาเป็นนักร้องแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจุดสิ้นสุดของการเป็นนักร้องประกวดเพราะเราถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนัทปริสาเนี่ยนัทก็จะมีโอกาสได้ประกวดแบบทั้งวงนะครับ
ใน
แบบวงในแบบที่เดี่ยวๆที่ไปร้องประกวดตามเวทีรายการทีวีต่างๆนะครับนั่นคือการตามล่าฝันในวันนึงที่เราเขาเรียกว่าฝันมันเป็นจริงพอเป็นนักร้องเสร็จปั๊บเนี่ยมันสิ้นสุดของการประกวดไปละนะครับพอต้องมาประกวดในเพชรตัดเพชรอีกเนี่ยมันเหมือนกับการชาร์จแบตหรือว่าการจะต้องแบบมาลงสนามใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันมีความอะไรเขาเรียกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องมาประกวดอีกมันมีความรู้สึกแบบนี้ไหม
ไม่ค่ะ
ไม่
รู้สึกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวทีนี้เหมือนเป็นโอกาสสำหรับหนูแล้วก็เชื่อว่าเป็นโอกาสสำหรับใครหลายๆคนเหมือนกันหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้พอมีเวทีพอรู้ว่าจะมีเวทีคือหนูเครียดตั้งแต่เลือกเพลงแล้วด้วยซ้ำพี่ท็อปตั้งแต่รอบแรกเลยนะหนูแบบพอเวลามีโอกาสได้คุยกับผู้หลักพี่ๆในค่ายในที่ทำงานอะไรเงี้ยก็จะแบบโหเครียดแบบว่าไม่รู้ว่าจะเลือกเพลงอะไรดีคือหนูก็มาย้อนกลับมาคิดนะว่าไม่แปลกใจว่าทำไมหัวใจทศกัณฐ์หนูถึงร้องออกไปแบบนั้นเพราะว่าหนูเครียดตั้งแต่ที่หนูเลือกเพลงแล้วอะค่ะหนูเครียดมากไม่จะเอาเพลงไหนดีเพลงนี้ดีไหมแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าไปแล้วจะใช้เพลงไหนดีคือมันคิดในขณะเดียวกันมีข้อที่ดีมากคือเหมือนเราได้กลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น เพราะถามว่าในแง่ของการทำงานอะเราใส่ใจไหมเราก็ใส่ใจแหละเราก็หนูเชื่อทุกคนก็คงเต็มที่รวมถึงหนูก็เต็มที่กับการทำงานเหมือนกันแต่การประกวดมันเหมือนเราได้สังเกตตัวเองได้จับผิดตัวเองเวลาเราไปร้องเพลงข้างนอกเราจะไม่ค่อยสังเกตหรอกเพราะว่าเหมือนเราก็เต็มที่ของเราสุดทุกงานแล้วมันก็เป็นอะไรเป็นงานกลางแจ้งแล้วก็ร้องใส่โอ้โหเต็มที่เลยบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มแล้วก็ไม่ได้มาสังเกตเท่าไหร่ก็แค่ทำให้มันแบบทำให้มันดีที่สุดเหมือนทุกๆครั้งเราก็คิดแค่นั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเพชรตัดเพชรมันจะทำให้เราได้ฝึกการสังเกตได้จับผิดตัวเองได้เหมือนได้กลับมาทบทวนตัวอีกครั้งนึงว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้แล้วถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะได้ไหมเราได้มีโอกาสได้มาทำการบ้านกับตัวเองมากขึ้นแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับหนูเพราะว่าเหมือนเราทำงานเราไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งคิดสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ท็อปพอประกวดเราก็เลยมีโอกาสได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งแล้วมันเหมือนเป็นวิชาที่มันจะติดตัวเรามาด้วยนะมันจะทำให้ครั้งต่อๆไปเราจะเริ่มสังเกตมากขึ้นแล้วว่ามันจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
แต่เท่าที่พี่ท็อปฟังดูนะจาก2เหตุการณ์เนี่ยนะครับจากการประกวดตอนไมค์ทองคำ2กับเพชรตัดเพชรเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่ากับการเป็นที่ยังไม่ได้เป็นศิลปินกับวันที่เราเป็นศิลปินแล้วนะครับแล้วก็บวกกับว่าพี่ท็อปมีความรู้สึกว่าในเวทีเนี้ยนะครับในวาระเนี้ยน้องนัทเขาเรียกว่าอยู่กับการฝึกฝนด้วยตัวเองคือการประกวดในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีครูอาจจะมีพ่อแม่นะครับตอนนี้เรายังเป็นเด็กเราก็จะต้องมีการบอกว่าแบบเขาเรียกว่าฝึกอย่างนี้สิอย่างนี้สิแต่ว่าพอเป็นเพชรตัดเพชรเนี่ยมีความรู้สึกว่านัทกำลังยืน stand alone อ่ะ
ก็
ถูกไหม
ถ้าจะใช้คำนั้นก็ได้ค่ะก็เกือบจะได้แต่ว่าคือก็มีบ้างที่แบบส่งให้เพื่อนฟังว่าแบบว่าอีเนี่ยเพลงมันจะประมาณนี้นะก็มีให้คนรอบข้างฟังคือที่จริงกับคุณพ่อคุณแม่ก็มีโอกาสให้ได้ฟังค่ะแต่ว่าทุกคนก็จะไม่มาโฟกัสเราค่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะคะแต่ว่าเหมือนเขาปล่อยโอกาสให้เราได้อยู่กับตัวเองอ่ะเช่นเขาจะไม่มาเหมือนเขาเวลาเขาแนะนำเขาก็จะแนะนำบอกว่าเอาแบบนี้นะสมมติหนูซ้อมไปให้ฟังเขาก็บอกว่าเอาแบบนี้นะตั้งใจนะทำให้มันดีขึ้นนะจะไม่มีการแบบเอื้อนเท่านี้อย่างนี้สิเอื้อนแบบนี้อย่างนี้สิแบบนี้เท่านี้สิจะไม่มีเหมือนทุกคนตอนนี้ด้วยอาจจะด้วยวัยไหมคะพี่ท็อปทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเหมือนปล่อยให้หนูได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นให้หนูได้ทบทวนให้หนูได้เรียนรู้ให้หนูได้ตัดสินใจว่าจะต้องทำยังไงคืออย่างที่หนูเล่าให้ฟังอะค่ะการตัดสินใจเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับหนูการตัดสินใจที่จะเลือกจะใช้วิธีไหนเลือกที่จะออกเสียงแบบไหนเลือกที่จะแสดงออกไปแบบไหนเนี่ยมันยากมากสำหรับหนูเพราะถ้ามองถ้าพูดให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นเนี่ยเช่นหนูเป็นเพศที่ไม่ใช่ผู้ชายแท้ไม่ใช่ผู้หญิงแท้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟีดแบคเหมือนกันเช่นว่าเราร้องเป็นผู้หญิงแต่มาดเรามันเป็นผู้ชายในขณะเดียวกันถ้าหนูจะเลือกเอาเพลงผู้ชายหนูเคยคิดนะคะที่จะเอาเพลงผู้ชายไปร้องหนูก็กลัวอีกแหละว่าเราเลือกเพลงผู้ชายแต่เสียงเรามันเป็นผู้หญิงมันก็เลยคือหนูอยู่ในจุดที่ลำบากใจในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างเสมออะพี่ท็อปในระหว่างของการแข่งขันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะพอดีแล้วสำหรับเราไม่รู้ว่าแบบไหนคนถึงจะพอใจที่สุดเราก็หนูก็อยากทำผลงานให้คนได้ประทับใจที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็โชคดีที่ทุกคนคนรอบข้างก็ให้เวลากับหนูนะคือสิ่งที่หนูต้องการมากท่านในแง่ของหนูเพราะหนูรู้สึกว่าเราอ่ะได้มาโฟกัสตัวเองเรามาได้นั่งจับตอนที่หนูซ้อมนะพี่ท็อปหนูเอากระดาษมากางเลยอ่ะเอาเนื้อมากางเลยแล้วหนูก็จะเจาะตรงนั้นหนูถึงขนาดว่าจะต้องแบ่งลมหายใจว่าถ้าเราหายใจตรงคำเนี้ยแล้วประโยคต่อไปเราจะพอหรือเปล่า
oh.
หรือเราสามารถรวบได้ไหมในลมเดียว
oh.
คือใช่ค่ะคือหนูจะ
ลงรายละเอียดในขนาดนั้นเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วหนูก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเองอะว่าแบบว่าเหมือนถ้าเกิดหนูเขียนอย่างนั้นหนูจะเข้าใจว่าหนูจะต้องร้องยังไงร้องแบบเหมือนต้นฉบับร้องอย่างนี้แต่หนูจะไม่เอาหนูจะเอาแบบนี้หนูก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเองว่าจะต้องทำสัญลักษณ์แบบนี้จะต้องร้องแบบนี้แล้วการร้องเพลงอะมันลังเลไม่ได้ในความรู้สึกของหนูนะคะถ้าหนูต้องไปฟังคนนี้อยากให้หนูร้องแบบนี้คนนี้อยากให้หนูร้องแบบที่หนึ่งคนที่สองอยากให้หนูร้องแบบที่สองคนที่สามอยากให้หนูร้องแบบที่สามหนูจะอยู่ในจุดที่งงมากงงกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราจะไป ทางไหนกันแน่สุดท้ายแล้วเราจะเลือกใช้วิธีแบบไหนกันแน่แล้วมันส่งผลกับการร้องเพลงกับการประกวดอันนี้เป็นข้อที่หนูอยากให้บางคนยังอยู่ในเส้นทางของการประกวดอะสิ่งที่หนูอยากจะบอกคือเราต้องทำค่ะเราต้องมั่นใจเราต้องมันอาจจะไม่ดีค่ะสิ่งที่หนูเลือกมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่สุดเหมือนกันสิ่งที่หนูเลือกอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนเหมือนกันแต่เราจะลังเลไม่ได้เราต้องทำพอทำแล้วเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยทำวิธีที่หนึ่งมันอาจจะเวิร์กสัก70-30มันอาจจะไม่เวิร์กงั้นต่อไปแล้วเราจะทำยังไงคือสิ่งที่เราจะต้องทำเลยคือเราต้องไม่ลังเลค่ะบนเวทีประกวดเราทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วการตัดสินใจแล้วการทำการฝึกฝนแล้วการที่เราคัดมาแล้วว่าทั้งประโยคทั้งก้อนทั้งเพลงเนี่ยเราเลือกที่จะร้องแบบไหน1 2 3 4 5คือที่หนูพูดได้เพราะว่าหนูเคยลังเลมาแล้วเหมือนกันงงค่ะไม่รู้ว่าจะมันงงแล้วมันเครียดพี่ท็อปไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเอายังไงดีนะแบบนี้คนจะชอบไหมแบบนี้คนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่หนูบอกพ่อพูดมาคำเดียวพ่อบอกว่ามั่นใจตัวเองได้แล้วหนูคลายล็อกเลยทันทีอะหนูคลายแบบหนูคือมันเป็นประโยคเดียวที่ทำให้หนูรู้สึกว่าลุยเป็นแบบเอาวะไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่ทำแล้วอีกอย่างนึงหนูจะเป็นประเภทที่ได้เสียไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคือทำให้เราไม่คาใจเพราะถ้าหนูรู้สึกว่าหนูทำอะไรไปแล้วหนูคาใจหนูจะกลับมาเสียดายแต่ในขณะเดียวกันถ้าหนูตัดสินใจทำไปแล้วอะแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างหนูคิดก็ไม่เป็นไรเพราะหนูรู้สึกว่าหนูได้ทำในแบบที่หนูอยากทำแล้วหนูได้ทำในแบบที่หนูคิดและตั้งใจไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สุดแล้วในความรู้สึกของหนูอะไรแบบนี้ค่ะ
นะแล้วถ้าเกิดว่าในมองในมุมของนัดวันนี้เป็นนักร้องแล้วเนี่ยนะครับพี่ท็อปอยากจะมองว่าถ้าเรามองย้อนไปถึงคนอื่นๆที่วันเนี้ยพี่ท็อปยังเห็นบางคนอะคือเป็นน้องที่รู้จักกันด้วยนะอาจจะเคยเห็นตามเวทีประกวดแล้วก็เคยไปเป็นกรรมการบ้างด้วยทุกวันนี้เขายังเดินสายในการประกวดอยู่เลยอะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากเป็นนักร้องเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีอาชีพการประกวดร้องเพลงมันมีรายได้จากการที่ได้รับเงินรางวัลแล้วเขาก็ประกวดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนัดมองเวทีกับคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างอ่ะพี่ท็อปไม่เข้าใจเลยว่าอ้าวทำไมมีโอกาสเป็นนักร้องแล้วทำไมไม่อยากเป็นแต่ว่าฉันอยากเป็นนักร้องประกวด
คือที่จริงถ้าเกิดเรื่องเนี้ยหนูมองว่ามันขึ้นอยู่กับความตั้งใจหรือว่า mindset ของแต่ละคนนะในแง่ของหนูนะคะอย่างเช่นหนูเนี่ยมีความตั้งใจว่าการที่หนูได้เป็นนักร้องอ่ะมันจะมีพื้นที่ให้คนได้เห็นหนูชัดขึ้น มันจะมีพื้นที่ให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองมากขึ้นมันทำให้คนได้เห็นความสามารถหนูมากขึ้นและสิ่งเหล่านั้นมันจะตามมาก็คืออาชีพหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะสามารถให้เราได้เห็นว่าครอบครัวเราได้เห็นว่าต่อให้เราจะเป็นแบบนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นลูกผู้หญิงอย่างที่เขาตั้งใจแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถสร้างความภูมิใจให้เขาได้เหมือนกันไม่แพ้กันอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นในแง่ของหนูที่หนูพยายามที่จะมาเป็นนักร้องเพราะหนูอยากมีพื้นที่ของตัวเองในขณะเดียวกันสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากมาเป็นนักร้องแล้วก็อยากประกวดไปเรื่อยๆหนูก็มองว่าก็ไม่ได้เสียหายคือถ้าให้หนูคิดอะถ้าในความรู้สึกหนูมองว่าเหมือนเราเลือกที่จะทำอะไรแล้วเราแค่ต้องยอมรับเงื่อนไขนั้นให้มันได
้
เช่นการเป็นนักร้องมันก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างหมายถึงในวิถีการเป็นนักร้องวิถีการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ต้องยอมรับให้มันให้ได้เพราะว่าเราอยู่เหมือนแบบอ่ะวงการนักร้องวงการบันเทิงที่เขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ในขณะเดียวกันคนที่เลือกที่จะประกวดก็หนูมองว่าเขาอาจจะมีความสุขแล้วกับการที่เลือกที่จะทำแบบนั้นนะคะคือเหมือนเวลาเรามีความสุขแค่ไหนแล้วเราก็จะเลือกแค่นั้นหนูก็จะเป็นประเภทแบบนั้นเหมือนกันนะเช่นสมมติว่าเรามีความสุขที่จะทำแค่นี้เราก็โอเคแค่นี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
นะก็แล้วแต่ว่าใครที่จะเลือกยังไงเนาะเส้นทางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเลยการร้องเพลงถ้าเกิดทำให้เรามีความสุขหรือว่าเป็นความฝันของเราแล้วก็ก้าวเดินตามฝันในเส้นทางและก็วิถีของมันนั่นเอง
ใช่ค่ะถูกต้องเลย
นะครับผมเมื่อเร็วนี้เห็นนัดมาริสาไปเล่นลิเกแบบจับพัดจับพลูหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยคือเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอ้าวนัทมาริสาจะเล่นลิเกได้คืออย่างนี้คือยังไงอ่ะคือพี่ท็อปงงว่านัทมาริสาเล่นลิเกงงมากจริง
ๆหนูก็งงค่ะ
ใครเชิญใครชวนใคร ดำริมาก่อนเนี่ยเรื่องการไปเล่นลิเกยูนิคอลเนี่ย
เหมือนศิลปินของเราก็จะมีความสามารถในด้านการในด้านของความสามารถในด้านลิเกใช่ไหมคะอย่างน้องซันเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการที่เราอ๋อมีน้องหมิวอีกคนนึงค่ะที่เป็นลิเกก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าไหนลองเอาศิลปินยุ่งข้าวมาลองซิจะเวิร์กไหมจะได้ไหมเพราะว่าอย่างพวกเราเองก็ร้องเพลงคือมีพื้นฐานในการขับร้องอยู่แล้วก็เลยลองสักหน่อยซิอ่ะลองพี่จอยมาซิได้ไหมลองหนูซิลองน้องฟอมซิลองพี่เต้ยซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอยู่ในช่วงที่ทดลองงานใช้คำนี้ก็น่าจะได้นะคะคือก็ทุกคนก็มีโอกาสนะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวทุกคนก็มีโอกาสได้ลองฝึกแต่หนูยังไม่มีโอกาสที่ได้ไปหน้าเวทีนะคะแต่ก็มีลองฝึกร้องมีฝึกร้องวันนั้นแหละที่เห็นใน YouTube อ่ะค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
ไม่ง่ายเลยนะฝึกยังไงเนี่ยพี่ท็อปขยายความหน่อยสิจากการไปฝึกในครั้งนั้นเนี่ย
คือวันนั้นน่ะหนูมีโอกาสได้ต่อบทกับน้องๆกับน้องซันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องซันก็มีแนะนำมาว่าเอ๊ะร้องลูกนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนลูกทุ่งเลยนะคะมันจะมีลูกบางอย่างที่เราต้องจำเหมือนกันอะต้องฝังไว้ว่าแต่มันไม่ใช่ว่านึกเราจะลงยังไงก็ได้หรือจะขึ้นยังไงก็ได้นะคะมันจะมีแบบลูกจบถ้าจบอย่างนี้ต้องจบแบบนี้นะถ้ามีคนต่อพวกคนต่อเขาจะได้ต่อได้ อะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่หนูก็มองว่าโอ้โหพอมาร้องจริงเราก็ไม่ง่ายแฮะยากเหมือนกันค่ะ
ซึ่งเราก็ไม่เคยร้องแบบเป็นจริงเป็นจังมาก่อนเราแค่อาจจะเคยฟังหรือว่าเคยได้ยินมาก่อนแค่นั้นเอง
ใช่ค่ะ
แต่ว่าก็ทำได้โอเคน่ารักดีแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะบอกว่าจะมีลิเกยุ้งข้าวขึ้นมาแล้วก็อาจจะเปิดวิกให้แฟนๆได้มาแบบชมมาเชียร์กันอะไรอย่างนี้เร็วๆนี้ต้องรอติดตามกันเลยนะครับพักโฆษณากันแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามน้องนัทอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวที่แฟนๆเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยพอสมควรนะครับพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับท็อปครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป